În Urenci, capitolul 19, suntem la acel episod despre care am mai vorbit, despre fuga lui Ilie în pustie, când, fără să primească poruncă și nici trimitere de la Dumnezeu, Ilie, după marea victorie care a repetat-o pe muntele Horeb, când cu ajutorul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu s-a văzut în mistuirea acelei jertfe, fapt extraordinar, când Ilie a fost încins cu Duhul lui Dumnezeu și a alergat cale de 25 de kilometri înaintea carului lui Ahab până la Israel și i-a spus lui Ahab, du-te și te pregătește de deospăți, fiindcă după 3 ani și jumătate la cuvântul meu va veni ploaia. Acest Ilie curajos și extraordinar, om al lui Dumnezeu, se moaie la amenințarea unei femei. E drept că era împărăteasă. Nu era orice femeie, dar totuși puse în contrast Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu și o femeie, parcă lucrurile sunt puțin dezechilibrate și Ilie cade într-o depresie, se ascunde, fuge, ajunge la munte și acolo Dumnezeu se arată. Și nu numai că îi se arată, i s-a arătat. I-a arătat 3 semne extraordinare. Ilie n-a priceput nimic. De aceea zice Dumnezeu, ok, acum vin și spun. Spuneam data trecută, semnele nu sunt suficiente. Trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu care să ne tălmăcească înțelesul lor și de aceea avem nevoie de cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi poruncește în mijlocul dezolării care îl cuprinsese și a singurătății, Ilie credea că e singur. Dumnezeu îi zice, mai sunt 7 mii care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Așa că Ilie nu e singur. Plus că Ilie, mai am încă o mulțime de instrumente pe care le voi folosi ca să-mi ating scopul. Suntem așadar în capitolul 19 din Cartea Unii Împărați și citim de la versetul 19 până la versetul 21. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua peste el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea. Și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te. Dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a îndepărtat de Ilie, s-a întors. Și-a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat și-a urmat pe Ilie și-a fost în slujba lui. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în zilele noastre. În pasajul din această seară, de la versetul 19 până la versetul 21, îl găsim pe Ilie așadar coborând de pe muntele Horeb, întorcându-se, în final, la slujba lui. Și prima mișcare făcută de Ilie a fost să îl ia pe Elisei în lucrarea lui Dumnezeu. Și cred că aici se impune o întrebare, mai ales pentru cititorul modern, și anume, oare chemarea făcută de un profet, unui alt om, are legătură cu noi? Are rost să predic din acest pasaj? Are rost să zăbovim asupra acestui pasaj din Vechiul Testament, din Sfintele Scripturi? Și mulți au spus de-a lungul timpului și nici astăzi nu ezită să spună, nu, nu are nicio legătură. Absolut niciun. Sunt lucruri care s-au întâmplat în vechime, sunt lucruri care s-au întâmplat de mult de tot, într-o istorie mult prea îndepărtată, din toate punctele de vedere, nu doar geografic, nu doar temporale, de noi. De aceea, ce treabă avem noi cu chemarea lui Ilie, pe care a făcut-o el, unui alt profet, și așa mai departe. Oficiul de profet, vechi testamentar, așa cum știm, nu mai există astăzi. Profeții erau o clasă specială de oameni, cărora Dumnezeu le-a dat o revelație specială și directă, dar acum, așa cum știm, revelația este completă în Sfânta Scriptură, și de aceea, canonul Scripturii fiind complet, fiind încheiat, nu mai este nevoie de acest oficiu vechi testamentar de profet. Echivalentul modern al acestui oficiu vechi testamentar este predicarea curajoasă și care aplică adevărurile Sfintei Scripturi. Oficiul la care a fost chemat Elisei a trecut, însă asta nu face ca pasajul din această seară să fie lipsit de relevanță pentru creștinii din secolul 21.
Până la urmă, dacă privim cu atenție pasajul din această seară, nu e atât de mult despre oficiul de profet, cât este despre chemarea lui Dumnezeu în lucrare. Iar Dumnezeu cheamă oameni, inclusiv astăzi, în secolul 21. Îi cheamă pe păcătoși la mântuire și îi cheamă pe sfinți, adică pe noi creștinii, la diferite forme de slujire în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, studiind chemarea lui Elisei în lucrare, putem învăța, cred eu, lecții valoroase despre chemarea pe care o face Dumnezeu, inclusiv în zilele de astăzi. Mai întâi, câteva cuvinte despre ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu. Sigur că multe lucruri ar putea să fie spuse la acest punct, însă adevărul principal sau primordial este că Dumnezeu cheamă oameni la lucrarea pe care El vrea să o facă. Așa cum am văzut deja, acesta este un adevăr pe care trebuie să ne-l amintim mereu, pe care mereu trebuie să-l repetăm în mintea noastră. Trăim într-o vreme de păgânism feroce. Trăim într-o vreme în care păgânismul este în expansiune, este militant și este ușor să ne întrebăm, privind în jurul nostru și văzând declinul, să ne întrebăm, oare lucrarea lui Dumnezeu mai are o șansă? Oare lucrarea lui Dumnezeu mai are vreo șansă? Are sorți de izbândă? Priviți în jur, în bisericile evanghelice din Arad, dar nu numai, și veți vedea din ce în ce mai multe scaune goale. Nu numai la noi se întâmplă chestiunea asta, asta nu e o mângâiere, bineînțeles, dar în multe alte biserici baptiste din Arad și nu numai se întâmplă acest fenomen. Mai are șanse? Lucrarea lui Dumnezeu? Îi mai pasă cuiva de ceea ce trebuie să facem pentru Dumnezeu? Și asta a fost și problema care îl frământa pe Ilie. Din perspectiva lui, limitată, cauza lui Dumnezeu era în picaj. Era în scădere. Pierdea, văzând cu ochii, se deteriora, tot mai accentuat, până acolo încât Ilie zicea, e pe cale de dispariție. Pentru că din punctul lui de vedere mai era unul singur în țară și ăla era Ilie, el adică. În rest nu mai era nimeni, absolut nimeni. Atâta mai rămăsese din poporul Domnului Ilie, care ținea steagul sus. Asta credea Ilie. Însă acolo, pe muntele Domnului, pe muntele Horeb, Dumnezeu i-a arătat lui Ilie că lucrarea lui nu-i pierdută. Că lucrarea lui înaintează. Că încă mai avea la dispoziție Dumnezeu o mulțime de instrumente. Pe munte, Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să ungă astfel de 3 instrumente pe care Dumnezeu le va folosi. Am citit duminica trecută și vom citi și în această seară, din 1 Regi, capitolul 19, de la versetul 15 până la 17, în felul următor. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damas și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel de Hola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Și de asemenea i-a mai spus, parcă așa, cumva conspirativ, în șoaptă, îți mai spun un secret, Ilie, ca să ieși din starea ta. Mai sunt încă 7.000 de bărbați în Israel care nu și-au plecat genunchiul fața lui Baal. Adică nu e singur. Versetul 18 spune în felul următor. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Porunca aceasta de a-l unge pe Elisei avea o semnificație specială pentru Ilie. Ceea ce spusese Dumnezeu pe muntele Horeb a fost, bineînțeles, cât se poate de încurajator. A fost cât se poate de înviorător. S-a auzit din partea lui Dumnezeu direct că Dumnezeu mai are încă oameni. Că Dumnezeu mai are încă o știre la dispoziție. Și dă cel puțin 3 nume de care Dumnezeu se va folosi în viitor apropiat. Dar experiența ungerii lui Elisei, experiența chemării acestuia în lucrarea lui Dumnezeu, a fost și mai înviorătoare și mai alinătoare pentru profetul Ilie. Pentru că Elisei era dovada în carne și oase care putea să fie pipăită că lucrarea lui Dumnezeu
Nu era pe cale de distanță.
Cauza lui Dumnezeu încă stătea în picioare, încă mai erau oameni cărora le păsa de Dumnezeu, care nu-și plecaseră genunchiul înaintea idolilor. Lucrarea lui Dumnezeu nu avea cum să se încheie cu Ilie, ci avea să fie dusă mai departe de alți oameni prin alte instrumente. Este extrem de semnificativ faptul că aceasta este singura dată din întreaga Scriptură când Dumnezeu dă dispoziție pentru ungerea unui alt profet. Este singura dată în toată Scriptura când Dumnezeu poruncește ungerea unui alt profet. Căutați și nu veți convinge. Preoții, da, erau mereu unși. Regii, la fel. Erau și ei unși în slujbă. Însă, de obicei, profeții erau chemați în slujbă direct de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit lui Ezechia, a vorbit lui Ieremia, a vorbit lui Isaia în mod direct. Fără ca vreun alt om să fie implicat ca și intermediar în lucrare. Folosindu-l pe Ilie ca să-l ungă pe Elisei, Dumnezeu îi spunea lui Ilie de fapt că, dragă Ilie, tu ești doar un instrument. Și că Dumnezeu, până la urmă, nu-i dependent de un instrument anume. El are la dispoziție toate instrumentele din lumea asta. Astăzi, Dumnezeu folosește un anumit instrument. Mâine poate să folosească pe altcineva. Astăzi mă folosește pe mine. Mâine poate să folosească pe oricare dintre noi în această slujbă. După cum hotărăște El în suveranitatea Lui. Și așa cum știm, așa cum vedem din istoria biblică și din istoria creștină, Dumnezeu schimbă lucrătorii, dar niciodată nu schimbă lucrarea. Dumnezeu schimbă lucrătorii, dar niciodată Dumnezeu nu schimbă lucrarea. Indiferent de cine, pe cine cheamă în slujbă, lucrarea Lui merge înainte. Indiferent ce se întâmplă. Pentru că El este suveran și planurile Lui se vor împlini cu exactitate. Dar asta este o încurajare. Dar asta este o consolare pentru fiecare dintre noi. Pentru că indiferent cât de întunecate sunt vremurile, indiferent cât de turbulente sunt vremurile, putem să fim liniștiți că lucrarea lui Dumnezeu nu va eșua. Că lucrarea lui Dumnezeu va merge înainte. În fiecare generație, El a rânduit instrumente care să ducă înainte lucrarea sa. Sigur că întrebarea este eu. Astăzi, mă duc și eu în această lucrare a lui Dumnezeu. Mă înscriu și eu, lucrez și eu, fac parte din armata lui Hristos, din slujitorii lui Hristos. Dumnezeu acum își va face lucrarea. Nu stă nici în mine, nici într-un altul. Eu însă ce fac pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru împărăția aceasta lui Dumnezeu? În al doilea rând, câteva cuvinte despre cum ar trebui să răspundem chemării lui Dumnezeu. Răspunsul la această întrebare l-am putea rezuma în două cuvinte. Cu bunăvoință și cu bucurie. Cum trebuie să răspundem chemării lui Dumnezeu în lucrare? Cu bunăvoință și cu bucurie. Elisei a trebuit să sacrifice mult, mult, pentru ca să poată răspunde pozitiv chemării lui Dumnezeu. Elisei a trebuit să sacrifice foarte mult pentru ca să răspundă pozitiv chemării lui Dumnezeu. Atunci când Ilie a venit ca să-l cheme în lucrare, Elisei citim că era angajat în lucrările agricole. Ara. Era pe câmp. Dar faptul că el ara cu 12 voi, 12 perechi de voi, indică faptul că tatăl lui era un om extrem de înstărit. Oricine avea 12. Nu oricine avea așa ceva. La acel moment, da, probabil, Elisei încă nu se bucura de toată bogăția tatălui său, însă era moștenitorul. Sau cel puțin unul din moștenitori și urma să primească o parte bună din această moștenire. Din bogăția tatălui său. Adică, cum zicem astăzi, era aranjat pe viață. Nu avea nicio problemă. Primea de la tatăl tot ce voia. Familia îi punea la dispoziție viitorul. Nu avea nicio problemă. 12 perechi de boi, și dacă mai trebuie să împarți cu un frate, rămân 6. Tot e ceva. Un bou pe vremea aceea era echivalentul unei mașini, imagine. Însemna mijloc de producție. Însemna să ai cu ce ara, să faci lucrări agricole, să cari, etc., etc. Însemna venit. însemna venit foarte mare
pentru cine avea acești boli. Pe de altă parte, viața de profet era departe de a fi comodă. Viața de profet era departe de a fi liniștită. Profetul, așa cum știm din exemplu altora, avea puține bunuri pământești și adeseori avea parte de ostilitate, de persecuție din partea celor din jur. Ilie suferise, fiindcă în ultimii 3 ani fusese cel mai căutat om din Israel. Și nu oricine îl căuta, îl căuta împăratul cu armata lui. În plus la toate astea, Elisei deocamdată nu prorocise deloc. Ilie nu l-a pus să predice. Elisei deocamdată nu prorocise absolut deloc. Interesant este că nu se spune nimic despre ungerea lui Elisei de către Ilie, atunci imediat, ci doar spune că și-a aruncat mantaua peste el. Atât. Evident că ungerea propunzise cu ulei, așa cum se obișnuia, a venit ceva mai târziu. Și atunci, întrebarea este, care a fost semnificația acestui gest al lui Ilie să-și arunce mantaua peste Elisei? A fost pur și simplu o chemare de a fi slujitorul lui Ilie. Aș vrea să vă atrag atenția asupra versetului 21, verset cu care se încheie pasajul. Unde citim în felul următor, vorbind despre Elisei. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Iar când Elisei și-a început lucrarea, era deja cunoscut, citim la 2 Regi, capitolul 3, cu versetul 11, ca fiind cel care turna apă pe mâinile lui Ilie. Așa era cunoscut Elisei. Nu cel care predica, nu. Cel care turna apă pe mâinile lui Ilie, cel care îl sluja în nevoile zilnice pe prorocul lui Dumnezeu. Fără să predice, fără să facă alte lucruri. Asta a fost mai întâi chemarea în slujire pentru Elisei. Și bineînțeles, este clar că Elisei a înțeles toate astea și le-a acceptat cu bucurie. O chemare la slujire practică înainte de a profeții. Nu citim să fi urmat vreo negociere între Elisei și Ilie înainte ca acesta să răspundă chemării care i-a făcut-o profetul, ceva de felul, ok, Ilie, vin cu tine. Mi se pare foarte tentantă slujba asta, meseria asta, este o provocare pentru mine, dar aș vrea să mă ofer câteva garanții că nu mă vei pune în situații periculoase, că voi putea să petrec și timp cu familia mea, că voi avea câteva zile libere și că nu o să mă bată toată lumea la cap și nici chiar tu. N-a fost nicio discuție, n-a fost nicio negociere, n-a fost nicio dezbatere, absolut niciuna. Când chemarea exterioară a venit prin mantaua lui Ilie, Duhul lui Dumnezeu a lansat o chemare interioară în inima lui Elisei și acesta a răspuns imediat și prompt. Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Punct. Versetul 20. Ilie l-a lăsat, dar i-a zis, du-te și întoarce-te și nu uita ce ți-am spus. Nu uita chemarea care ți-am făcut. Sigur că acest răspuns din partea lui Ilie a ridicat sau a pus pe gânduri pe mulți creștini, fiindcă pare să fie în contradicție directă cu învățătura Domnului Iisus Hristos din Luca, capitolul 9, versetul 61 și 62, pasajul care l-am citit mai devreme, la prima citire. Domnul Iisus a întâlnit acolo cu un om care s-a oferit să-L urmeze. Însă mai întâi voia să se întoarcă acasă, ca și Elisei. Mai întâi voia să se întoarcă acasă, să-și ia rămas bun de la cei dragi. Iar replica Domnului Iisus, vă aduceți aminte de ea. Luca 9, 62. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Cuvinte tăioase. Cuvinte foarte tăioase. Deci, întrebarea este, de ce a fost acceptat Elisei? De ce a fost acceptat ca Elisei să se întoarcă și să-și ia rămas bun de la Elisei, dar a fost inacceptabil pentru omul din Evanghelia după Luca? Răspunsul are de-a face, cred eu, cu inima acestor oameni. Cu inima acestor doi oameni. Ilie știa că cererea lui Elisei venea dintr-o inimă doritoare să-l urmeze. În timp ce Iisus, la rândul lui, știa că cererea omului venea dintr-o inimă șovăitoare. Nehotărâtă.
A merge acasă și a-și lua rămas bun de la cei dragi era pentru Elisei felul de a arăta că e gata să facă o schimbare radicală în viața lui. Că era gata să renunțe la viața lui cea veche și să se dedice întru totul, lăsând toate celelalte legături deoparte, lăsându-le în urmă, era gata să se dedice cu totul noi misiuni, noi chemări primite de la Dumnezeu. De aceea, în procesul acesta de a-și lua rămas bun, a jertfit o pereche de boi și le-a fiert carnea și a dat-o să mănânce oamenii. Adică era gata să jertfească, era gata să-și încheie vechea viață. De altă parte, omul care se întâlnise cu Iisus era omul a cărui cerere venea din dorința de a se întoarce acasă, de a discuta cu familia despre acest nou job, despre această nouă provocare care a apărut în viața lui, care putea să fie mai bun sau putea să fie mai rea, dar trebuia să se consulte și cu ceilalți. Era bine? Era rău? Să urmeze chemarea lui Iisus. În mod evident, dragii mei, și este clar că pentru toată lumea, omul acest din pilda, din exemplu dat de Iisus Hristos, nu fusese apucat de același duh care l-a apucat și pe Elisei. Dorința de a sacrifica totul pentru chemarea primită de la Dumnezeu. Dorința de a sacrifica totul pentru chemarea primită de la Dumnezeu. Sigur că asta ridică o întrebare de principiu și anume, cel puțin o întrebare de principiu. Asta înseamnă că toți creștinii trebuie să-și dea demisia de la locurile de muncă și să se dedice în întregime slujirii lui Dumnezeu? Full time, cum se zice? Răspunsul e evident, nici vorba. Fiecare copil al lui Dumnezeu are o chemare unică și fiecare chemare are pretențiile ei, cerințele ei. Dumnezeu dorește ca fiecare copil al său să se jertfească însă pentru împlinirea acelei chemări specifice. De exemplu, pentru a fi învățător de școală duminicală, nu trebuie să renunți la serviciul tău care l-ai. Însă, slujba aceasta implică sacrificarea unei serioase porțiuni de timp ca să te pregătești să slujești pe cei care se vin în clasa ta, duminică de duminică. Din păcate, mulți dintre creștinii de astăzi par să semene mai degrabă cu omul pe care Iisus l-a respins, în loc să semene mai mult cu Elisei. Undeva, de-a lungul drumului, am prins nu știu de unde ideea aceasta greșită. Creștinismul înseamnă că Dumnezeu face totul pentru noi. Și că noi nu mai trebuie să facem nimic pentru El. Suntem bucuroși să-L slujim pe Dumnezeu câtă vreme slujirea lui Dumnezeu nu se suprapune cu planurile noastre. Câtă vreme slujirea lui Dumnezeu nu se suprapune cu plăcerile noastre, cu propria noastră agendă. Cu agenda copiilor noștri, cu agenda tuturor lucrurilor care le facem și la care suntem chemați în această lume. Dar ideea să te sacrifici în mod radical pentru împărăția lui Dumnezeu, din păcate, este din ce în ce mai străină pentru tot mai mulți creștini. Și se uită la tine ciudat când le ceri astfel de sacrificiu. Asta? Nu știu dacă am mai spus în biserică, dar am spus-o fraților de câteva ori. Dragii mei, singurul lucru cu care ne vom întâlni dincolo pe lumea cealaltă, care rămâne, este biserica. Restul, copii, părinți, frați și surori, nu vor mai fi. În cerul lui Dumnezeu nu vor mai fi nici parte femeiască, nici parte bărbătească. S-a încheiat. Aici, pe pământ, avem parte de-aia. De aceea, strângeți comori și cultivați și sacrificați pentru lucrurile veșnice. Biserica și lucrarea lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu, este singurul lucru care traversează lumea de dincolo. Nici nevasta, nici copiii, nici alte lucruri. Da, trebuie să ne iubim. Da, trebuie să avem grijă de familiile noastre, altfel suntem mai rei decât păgânii. Bineînțeles. Dar în momentul când lucrul acesta intră în coliziune cu chemarea împărăției lui Dumnezeu, chemarea la slujire, și când toate astea, lucrurile din această lume, se interpun între noi și slujirea împărăției lui Dumnezeu, Uitați-vă la Ilie, uitați-vă la Elisei și învățați care sunt prioritățile adevărate și corecte, biblice. Mulți spun că pentru a atrage mai mulți oameni în biserică, creștinismul de astăzi ar trebui să fie mai ușor. Ar trebui să fie ceva mai convenabil. Că n-ar trebui să vorbim despre dărnicie. Să le cer bani oamenilor. Să le cer din timpul lor. Să rupă din timpul lor. Ce expresie interesantă. Nu știu de când avem noi timp. Dumnezeu are timp. Băi, n-am. Ce avem noi, e de la El. Și Lui trebuie să-i dăm socoteală. Dar trebuie să rupem din banii noștri, să rupem din timpul nostru. Din talentul nostru, din deprinderile noastre. Și apoi zice lumea, nici nu mai trebuie să fim atât de interesați și să stresăm lumea cu doctrinele cardinale ale credinței, fiindcă, măi, oamenii de astăzi nu mai sunt interesați de astfel de lucruri, nu mai sunt interesați de nimic din ceea ce miroase a doctrină biblică. Mulți creștini vor un creștinism ușor, vesel, vioi, chiar distractiv, cu mesaje scurte, pline de glume și glumițe, mesaje despre cum se poate să facem față cât mai ușor problemelor din această lume, cum să rezolvăm diferite probleme practice din această lume. Care ar trebui să fie răspunsul nostru la o astfel de abordare? Trebuie să spunem tare și clar că Dumnezeu nu există pentru confortul nostru, că Dumnezeu nu există ca să fie o utilitate pentru noi, ca să ne fie nouă util, și că biserica, dragii mei, și lucrarea lui Dumnezeu nu este ca un hamburger pe care fiecare își îl prepară cum are chef, cu ce ingrediente vrea el și când vrea. Creștinismul, dragii mei, este un corp de învățături pe care Dumnezeu le-a revelat, și înțelegerea și acceptarea acestor învățături înseamnă jertfă, înseamnă dedicare din partea mea și din partea fiecărui creștin. Dacă nu suntem gata să jertfim ceva pentru Hristos, vreau să vă spun că ar trebui să vă îndoiți cu seriozitate și să vă întrebați cu seriozitate dacă l-ați întâlnit cu adevărat pe Hristos, dacă l-ați cunoscut în mod real pe Hristos. La fel ca și Ilie și ca Elisei, și noi astăzi trăim într-o lume întunecată, într-o lume plină de probleme. În astfel de vremuri este atât de ușor pentru creștini să devină descurajați, este atât de ușor pentru creștini să devină disperați. Chemarea lui Elisei însă ne oferă echilibru potrivit pentru a înfrunta astfel de vremuri tulburi. Pe de o parte, povestea asta cu Elisei ne spune că nu trebuie să ne agităm foarte tare, fiindcă oricum lucrarea lui Dumnezeu, cauza lui Dumnezeu, va triumfa în cele din urmă. Dumnezeu are oameni. Dumnezeu nu e în pană de soluții. Dumnezeu nu e în pană de instrumente. Și pe de altă parte, exemplul acesta, chemarea lui Elisei, ne spune că nu trebuie să stăm nicio clipă imobili, ci să ne implicăm în mod practic în lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima și gata de sacrificiu, exact așa cum a fost Elisei, în exemplu din pasajul care l-am citit, din 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 19 la 21. Așa să ne ajute Dumnezeu să împlinim cuvântul Lui, fiecare dintre noi, pentru slava și gloria Lui și pentru propășirea și lărgirea împărăției sale. Amin.